warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عن رقية استيال قلب دور ركية انكو قاين وحاكم دا قدق حسابات كاي بارلمان كاو باق دريح وقياش وسار داها مدحويناها دلك ومدشا قناعسي كينيا يبدو قيروب كفري مقالة دا نيروبي يسو مالي لان وكا هذا الشي دقال مقالة دا لا ساعة ندمان تمركلة كسعدة dhowr wanaagsan intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa talaado 2023 qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ku soo dhawaada gudiga xisaabaadka ee baarlamaanka dalka iyo xogayaasha wasaaradaha dawladda dhexe ugu baaqay in ay si dhameystiran u soo diyaar garoobaan kor inta aynan ka soo hormuuqan golaha xeer dejinta gudoomiyaha gudigan John Badi ayaa waxa uu sheegay in xogayaasha marka loo yeero looga baahan yahay waa xogayaa marka loo yeero looga baahan yahay inuu si faahfaahsan uga jawaabo su'aalaha la xiriira hanti dhowrka ee wasaaradda uu ka tirsan yahay waxa uu tilmaamay in mas'uuliyiintan qaar ka mid ah oo aan si buuxda u soo diyaar garoobin ay sababto in dib loo dhigo fadhiga gudiga Baadi ayaa waxa uu xusay in hadda kadib aynan fursad dheeraad ah siin doonin xogayaasha codsanaya in waqti kale loo qabto. Hadalka John Baadi ayaa waxa uu ku soo aadayaa kadib markii xogayaha joogtada ee wasaaradda guriyeynta iyo sidoo kale horumarinta magaalooyinka Charles Inga oo gudiga PAC ka codsaday muddo dheeraad ah si uu uga jawaabo su'aalaha hanti dhowrka ee sanad maaliyadeedka 2020 ilaa 2021. Gudoomiye ku-xigeenka gudiga xisaabaadka ee baarlamaanka dalka Tindi Mwele ayaa waxa uu sheegay in aynan jirin sabab Mr. Nginga loogu ogolaan karo muddo dheeraad ah maadaama uu waaxdan horey uga tirsanaa hase ahaatee gudiga ayaa ugu dambeyn xogayaha u qabtay muddo bil ah oo uu faahfaahin uga soo bixin karo arrimaha wax laga weydiinayo. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta magaalada Nairobi waxa uu si rasmi ah kaga daafuray madasha ganacsiga Kenya iyo dalalka midowga Yurub. Ruto waxa uu sheegay in Yurub ay tahay qaarad loo iibgeeyo badeecooyinka ugu badan ee laga soo saaro gudaha waddankani. Waxa uu tilmaamay in sanadkii 2021 ay Kenya dakhli dhan 170 bilyan oo shilin ka heshay badeecooyinka ay u dhoofisay dalalka Yurub. Waxa uu hogaamiyaha dalku xusay in 170 ubaxa laga soo saaro gudaha Kenya loo iibgeeyo dalalka midowga Yurub. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in ay jiraan fursado maalgashi oo gudaha dalka uga bannaan shirkadaha dalalka ka tirsan midowga Yurub. Hogaamiyaha dalka ayaa midowga Yurub waxa ugu baaqay in uu soo gabagabeeyo heshiisyada iskaashiga dhaqaale ee kala dhexeeya jaaliyadaha Bariga Afrika si Kenya ay u ballaariso badeecooyinka ay dibadda u iibgeyso. Madasha ganacsiga ee madaxweynaha dalka maanta furay ayaa socon doonta muddo 2 bisha. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galaya ilaa 500 oo ganacsato ah isla markaana ka soo kala jeeda Kenya iyo wadamada midowga Yurub. Madasha waxaa sidoo kale soo qabanqaabiyay midowga Yurub oo kaashanaya ururka shirkadaha gaarka ah ee dalka iyo golaha ganacsiga ee Yurub. Ujeedada laga leeyahay shirkan ayaa ah in la furo fursadaha ganacsi iyo maalgashi ka dhexeeya dalka iyo suuqyada qaarada Yurub. Wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Aadan Barre Ducaale ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Maxamed Al-Burwadi. Ducaale ayaa waxa uu magaalada Abu Dhabi kaga qayb galaya shir weyn iyo sidoo kale bandhigga difaaca ee caalamiga ah ee loo yaqaan IDEX. Qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in isaga iyo wasiirka difaaca Imaaraadkiba ay ka wada hadleen iskaashiga dhanka arrimaha amniga sida barnaamijyada ay isdhaafsanayaan labada dal. Barnaamijyadan ayaa waxaa ka mid ah gaashaan dhigga shaqooyinka iyo sidoo kale ganacsigaba. Imaaraadka iyo Kenya ayaa waxa sidoo kale ay ka wada shaqayn doonaan la dagaalanka argagixisada iyo xaq jirnimada abniga gobolka la tacaalida saameynta isbeddelada cimilada iyo waxyaabo kale. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rakaati Kashagwaya waxa uu kulan la qaatay mas-uuliyiin ka soo jeeda ismaamullada Kisii iyo sidoo kale Nyamira, waxana uu sheegay in maamulka Kenya Kwanza uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dhammaan madaxda iyadoo aan la eegaynin xulfaysiga siyaasadeed. Kulanka ayaa waxa uu ka dhacay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ee Taarta Harambee House ee magaalada Nairobi, waxana uu sheegay in ay ka wada tashadeen qorshaha horumarineed ee labada ismaamul. Hogaamiyaasha labaad waa hogaamiyaha labaad ee dalka ayaa xusay in madaxda Kisii iyo Nyamira ay ballan qaadeen in ay si dhow ula shaqayn doonaan dowladda talada dalka haysa. Kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan isbahaysiga Kenya Kwanza. Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula ayaa ku baaqay in la bilaabo dulmaad toos ah oo u dhexeeya dalalka Kenya iyo Algeria. Arintan ayuu sheegay kadib socdaal rasmi ah oo uu ku tagay dalkaasi. Wetangula ayaa waxa uu xusay in tallaabadani ay fududayn doonto ganacsiga waaxyaha caleenta shaha, qaxwada iyo badeecooyinka kale ee laga soo saaro gudaha dalkani Kenya. Sidoo kale waxa uu sheegay in dulimaadyada tooska ah ay xoojin doonaan heerarka wada shaqaynta ee ganacsiga iyo shidaalka. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in Kenya iyo Algeria ay wadaagaan taariikh soo jireen ah, isagoo oo dowladda dalkaasi uga mahadceliyay taageeradii ay Kenya ku siisay kamid ahaanshaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Moses Wetangula ayaa laga soo xigtay in Kenya iyo Algeria oo ay midnimo ka dhaxaysa ay kaalin weyn ka qaadanayso xasilinta Afrika iyadoo lala tacaalayo caqabadaha amniga, ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka, wax soo saarka beeraha iyo kuwo kale oo muhiim ah. Ururka ay ku midaysan yihiin ardayda dhigata jaamacadaha waddanka ee Kwazulu-Natal gobolka Nyanza ayaa madaxweynaha dalka William Ruto waxay ka codsadeen inaanu u tixgelinin soo jeedin ku aadan in la kordhiyo qarashaadka ardayda laga qaado. Waxa ardayda ay sheegayaan in aan laga qayb gelin soo jeedinta ka timid guddi uu madaxweynuhu Ruto u xilsaaray in ay ka soo talo bixiyaan arrimaha tacliinta. Sidoo kale waxa doonayaan in dowladda dhexe ay kordhiso lacagaha amaahda ah ee uu bixiyo guddiga HELB. Soo jeedinta ay ardayda cabashada ka muujiyeen ayaa ah in lacagta la bixiyo xilli jaamacadeed kasta laga dhigo ilaa 22,000 oo shilinka dalka ah. Waxa ay sheegeen inay culays ku tahay isla markaana sidoo kale aan talooyin iyo soo jeedimo aysan ku lahayn waxyaabihii guddigu ay soo ururiyeen. Sidaas darteed ayaa waxa ay ardayda ururkan ardayda ah ay madaxweynaha dalka ka codsadeen soo jeedintaasi in uusan tixgelin isla markaana uusan aysan noqon mid dhaqan gasha. Xafiiska culimada Mandheera ayaa waxa ay baaq u direen imaamiyada masaajida Cabdiqafaar Cumar ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Iyadoo weli deegaanada ismaamulka Mandheera ay ka jirto abaar iyo sicir barar, ayaa waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka xafiiska culimada Mandheera Sheekh Axmed Suudaani. Gudoomiye ku-xigeenka culimada Mandheera ayaa sheegay in inta badan xoolihii ay ku dhamaadeen abaarta, isla markaana hadda ay qatar ku jirto nolosha dadka. Waxa uuna bulshada ugu baaqay in Rabbi xaggiisa loo laabto.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu, dadka muslimiintana dhageysanahay. Walaalyaal, waad arkaysaan, waad u jeedaan dhibaatada oo taagan oo abaarta, kuleelka, sicir bararka, cudur oo socda saas oo kale. Arrimahaas dhan nolosha ciriiri ay noqotay, dhibaato weynaa taagan. Xoolo badan mar hore laga tagay, meelo badan dadkii khatar ku jira. Xaqiiqda suwaasada waxaa dadka muslimiinta dhammaan ka codsanaynaa in Allah subxaanahu wa ta'aala aan u noqono, Allah loo noqdo, Allah loo toobo keeno, astaghfirta halabbadiyo allaheen aan barino meel kale loo arar ma jir qof kale wax ko qaban kar ma jir dadka muslimiinta guud ahaan arinta asaan fareyna quraan badan hal akhriyo allah ha loo noqdo
sheekh axmed suudaani ayaa sidoo kale ugu baaqay imaamiimta masaajida mandheera in la badiyo qunuudka ama ducada xilliga salaada isagoo culimada ugu baaqay in mar walba bulshada la xasuusiyo alla ka cabsiga
si gaar ahaan imaamiyaalka waxaan idinka codsanaynaa in la qunuudo ducada la badiyo dadka la waaniyo kheyrka loo sheego tawbakeen in dadka ay tawbakeenaan allah u noqdaan macaasiida lagu dhex jira laga baxo qofkii dad iyo xaggiisa ay soo jirto dulun walaalkiisa ka galay hadday jirto wahii xoolahaas celiyo masxaqaas celiyo allahayna subxaanahu watacaala aanu tawbakeyno dhammaan arrintaasa dadka muslimiinta ka codsanaynaa imaambeelka si gaar ahaan ayaan ka codsanaynaa
sheekha ayaa ugu dambeyn ugu baaqay bulshada in la isxasuusto xilligan adag islamarkaana la iska warqabo
ilaaha subxaanahu watacaala agtiisa wax kuma yara dhibkan aad bi aad ba u weynyahay si runta ayaa la fududaysanin mada kale ha luusoo naxariisto walaalayaal dad badan ayaa arrimo noloshooda khatar ku jirta dad badan famili far badan caruur far badan waayeelin far badan aan dhoolashooda khatar ku jirta halasu naxariisto haliska warqabo halis badbaadiyo staasa ilaaha subxaanahu watacaala intii dadka hadda isu naxariisanayaan alla naxariistiisa subxaanahu watacaala ma baaqanaysa nabigeen hore calayhi salaatu wasalaam arraximuuna yarxamuhum raxmaan kuu naxariistaa ilaahay raxmaanka ayaa u naxariistaa arrintaas walaalayaal aad iyo aad hala xoojiyo jazaakum allahu khayra
cabdi qafaar cumar ibraahim cabdi qafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera
97.1 gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balanbala iyo tana river ka dhageyso istaa fm
Soomaaliland ayaa ka hadashay dagaal ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo astubaadidii aan ka soo gudubnay oo dagaalka socday warka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in heeda oo laga duuleeyo xubad joojintii ay ku dhawaaqday taageersan irgada nabadda ee ku sugan gobolka Sool kuwaas oo ka kooban madax dhaqameedka Soomaaliland ayna muuqato rajo fiican oo laga qabo in guul laga gaadho walaada magaalada Laascaanood fariisimahooda ciidanka la soo weeraray Soomaaliland waxa ay ku eedeysay dhinacyo ay sheegtay in ay doonayaan in ay soo hortaagaan hirgelinta nabadda iyo xabad joojinta ay saaqay weerar balaadhan ku soo qaadeen fariisimaha ciidamada Soomaaliland ay ku leeyihiin magaalada Laascaanood waxana ay sheegeen in ciidanka dhankooda isdifaac ay sameeyeen waxay intaa ku dareen in iyaga oo fulinaya xabad joojinta xukuumadda ku dhawaaqday awgeed ay ku jireen difaac marnabana ay ciidanku dhinacooda xabo weerar qaadin Soomaaliland ayaa ku celcelisay in loo hoggaamsamo xabad joojinta lagana aqbalo irgada nabadda ee ku sugan gobolka Sool iyadoo dhanka kalena weli dagaalo ay ka socdaan magaalada Laascaanood maanta waxay noqonaysaa maalinkii 16-aad ee dagaal uu ka socdo duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalkaasi u dhaxay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka iyadoo dagaalka uu ka dhashay khasaare kala duwan muddadii uu halkaa ka socday sida ay qortay warbaahinta gudaha Soomaaliya ciidamada Soomaaliland ayaa madaafiic ku tuuray magaalada Laascaanood waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan inay ku dhaceen guryo iyo goobo ganacsi oo dadkii lahaa ay ka barakaceen wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxay sheegayaan israsaasayn sababtay qasaare dhaawac ah ay xalay halkaasi ka dhacday israsaasaynta ayaa la sheegay inay dhex martay ciidamo ka tirsan saliga booliiska magaalada Garoowe saddex ruux oo shacab ah iyo askari ka tirsan ciidanka booliiska Puntland ayaa wararku sheegayaan inay ku dhaawacmeen israsaasaynta u dhaxaysay ciidanka booliiska magaalada Garoowe iyo ciidamo la sheegay inay ka amar qaataan General Muxyiddiin Axmed Muuse oo ah taliyihii hore ee ciidanka booliiska maamulka Puntland israsaasaynta xalay ka dhacday magaalada Garoowe ayaa la sheegay in ay socotay in ka badan 15 daqiiqo waxaana sababtay in dadkii ku sugnaa aagga barxadda oo ka mid ah goobaha ugu mashquulka badan ee isu socodka iyo ganacsiga magaalada Garoowe ay ka kala carareen dadkii sida warbaahinta gudaha Soomaaliya u xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugnaa aaga ay wax ka dhaceen lama oga waxa keenay isku dhaca labada ciidan ee xalay laga soo tabiyay gudaha magaalada Garoow ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland dhanka kala wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal u dhaxeeyay ciidanka xooga dalka daraawiishta maamulka Galmudug iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya iyo Al-Shabaab ay oo ka socdo bariga magaalada Bacadweyn ee koonfurta gobolka Mudug saraakiisha ciidanka ayaa warbaahinta dawladda u sheegay in howlgalkan guulo waaweyn laga gaaray isla markaana Al-Shabaab laga saaray goobihii ay ka dagaalamayeen sidoo kale saraakiisha ciidanka xooga Soomaaliya waxay sheegeen in qasaaro ay ku gaarsiiyeen dagaalka Al-Shabaab sidoo kalena howlgalka uu sii socon doono waxay warar ku soo kordhay dagaalka ka socda gobolka Mudug koonfurtiisa wararkayga dambe ayaa kaga bogan doontaan gudoomiyaha guddiga khayraadka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Seynab Ismaaciil Maxamed ayaa ka warbixisay ujeedka kulan ay la qaateen mas'uuliyiinta wasaaradda hawlaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha waxay sheegtay in dhibaatooyin jira ee ay tahay in wax ay ka qabato wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliya ay ka mid yihiin dib u dhiska dalka guud ahaan wax ka qabashada wadooyinka burbursan iyo sidoo kale wada shaqaynta looga baahan yahay in wasaaradaha dawladda dhexe ay la yeeshaan maamul goboleedyada waxay tilmaamtay in waxyaabo badan ay ka wada hadleen isla markaana aqalka sare ay dhageysteen soo jeedinta wasaaradda hawlaha guud
waxaan maanta halkan kula qaadanay shir guddiga khayraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka aqalka sare iyo wasaaradda hawlaha guud iyo dib u dhiska dalka shirkaas oo ahaa shirarkii joogtada ahaa oo aan la yeelanaynay guddiga wasaaradaha fulinta ah la shaqeynayay waxaana ka wada hadalay meesha ay marayso ee dhulkii dawladdu lahaa wasaaradaha wadooyinka dib u dhiska dalka oo dhan mar haddii la yiraahdo waxa ay qayb weyn ka tahay wasaaradda hawlaha guud iyo dib u dhiska waxay ka tahay qayb weyn wadankan wuxuu u baahan yahay in la dhiso wadooyinka haddii la dhiso waxa kor u kacaya dhaqaalaha waxa soo noqonaya wadanka inay meelba meesha kala gaadho in wadamada dariska la gaaro arrimahaasaan ka wareysanayna qorshahoodii u degsan oo dhowrka sano ah iyo kiirsi wasaaru saxeexay iyo meesha wax marayaan mashaariicda socota aad baa la isu wareystay war xog fiican waan ka helnay laftirkayga waa la wadaagnay sidii loogu simi lahaa ummadda Soomaaliyeed resourcekaas meel walbana ay u gaari lahayd in la helo wadooyin iyo dhismayaasha kale oo dowladda oo loo baahan yahay halkaasay jiraan meelo laash lagu tago oo gaarin wadooyin ba lahayn halkaasay jiraan meelo buuro ah oo khudaartooda u qurunto si iyagoo aan haysan wado waxa soo dhamaan ka wada hadalay priority waa la siinaya insha Allah bismillaahi kariim waanan wada shaqeyn baan ku ballanay caasimadda in laga bedelo bilicdeeda wadooyinkeeda si wajiyadii dib loo soo cisho marka roobku doo ay xiranto socodkeedii hawlaheedii in ay wada tashi leeyihiin member statuska wasaaradaha ka samaysan dawladda xubnaha dawladda federaalka iyo wasaaradan su'aalahan weydiinay kamid ahayd sida uu wada shaqeeyaan sida ay isugu xiran yihiin iyo priority-ga sida loo wada doorto si looga faa'iideysto dib u dhiska wadanka
dhankiisa wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo dib u dhiska ee dawladda federaalka Soomaaliya Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh ayaa waxa uu sharaxay qorshaha wasaaradda ee guddiga ay isla qaateen isla markaana ay isla gaareen iyo hawlaha kale oo doonayaan in ay hirgeliyaan waxana uu soo jeediyay in baarlamaanka uu meel mariyo shuruucda wasaaradda ay ku hawlgelayso
waxaan halkan oo ah aqalka sare noogu yeeray guddida khayraadka qaranka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka annagoo ah wasaaradda hawlaha guud muddo 3 saacadood halkan waxa ka socotay maanta su'aalo ay guddidu nagu weydiinaysay wixii aan u qabanay muddadii 6 bilood ahayd ee aan maamulka wasaaradda hawlaha guud gacanta ku haynay wixii noo qabsoomay iyo qorshaha wasaaradda runtii su'aalo badan iyo iswareysi kadib guddida waxaan soo garanay in wixii howlaha ummadda loo hayo halka aan ka sii wadno wixii shuruuc ah oo ay jiraan shuruuc badan oo baarlamaanka ama sharci dejinta dalka ku jira oo muhiim ah aad iyo aad ugu muhiim ah waxqabadka wasaaradda howlaha guud in iyadana lala shaqeeyo nalo fudeeyo maadaama aanay wasaaradda ama hay-ad kasta oo dowlad ka mid aanay shaqeyn karin shuruucdii ay ku shaqeynaysay iyadoo aan markaa aanay diyaar u ahayn waxa kale aan aad ugu faraxsanahay maanta inaan gutay waajib dastuuriya oo waxaan ummadu hayay dadkii ummadda matalayay ee halkan igu weydiiyeen iga wareysteen igu korjoogteeyeen waa soo dhaweynaya marka sanad diyaar baan u ahay waxaan u ballan qaaday guddida in markasta ay wasaaradda u baahdaan oo in si ay wax nooga weydiiyaan howlaha qalabka u hayno inaan u iman doono ajiibi doono uga warbixin doono nagu korjoogteeyaana si ay u dhacdo dufnaan inaan ugu shaqeyno ummadda
adkaas wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee dawladda Soomaaliya ayaa ugu dambeeyay ururka Soomaaliya Maxamed Cabdi sida qodobada dibadda.
Mahadsanid Faadumo. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in kastoo reer galbeedka ee dalkaasi ku soo rogeen xayiraad maaliyadeed haddana inaysan ka soo gaarin saameyn dhaqaale. Waxa uu xusay in xukuumadda Moscow ay haysato kheyraadka maaliyadeed ee u baahan tahay si ay u xaqiijiso amnigeeda iyo horumarkeeda qaran. Putin ayaa intaasi ku daray in Ruushka uu la shaqeynayo dalal kale si loo dhiso nidaamyo cusub oo lacagta lagu bixiyo iyo kaabayaal lacageed. Waxaa sare u sii kacay khasaaraha nafeed ee ka dhashay dhacdooyin kale oo dhulgariir ah oo laga soo tabiyey gobolka koonfureed ee dalka Turkiga ee Hatay iyo waqooyiga Syria. Ilaa iyo hadda waxaa gudaha Turkiga la xaqiijiyey inay ku dhinteen lix qof. Dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 6.3 ayaa maamulka qaran ee maaraynta musiibooyinka iyo xaaladaha degdega ee Turkiga sheegay inay ku dhaawacmeen 294 qof. Lixdii bishan ayeed markii dhacdooyin dhulgariir ah oo laga soo tabiyey Turkiga ee Syria ay ku dhinteen ku dhawaad 47,000 oo ruux. Agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inuu walaac ka muujinayo dhulgariirada ku soo noqnoqonaya waddamada dariska ee Turkiga iyo Syria. Waxa uu sheegay in kooxaha WHO ay caawinayaan howlwadeennada caafimaadka iyo isbitaalada dalkaasi oo la gaarsiinayo agabka caafimaad si daryeel degdeg ah loogu fidiyo dadka u baahan. Ugu dambeyntii aan iraahday, ugu yaraan 8 askari oo ka tirsan ciidamada booliska dalka Nigeria ayaa lagu dilay weeraro kala duwan oo ay fuliyeen kooxo looga shakisan yahay inay ka tirsiin falaaga ka dagaalanta koonfur bari ee waddankaasi. Weeraradan ayaa ku soo aadaya maalmo uun ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi 25-ka bishan ka qabsoomi doonto. Afar sarkaal ayaa lagu dilay weerar shalay lagu qaaday saldhig booliis oo ku yaala gobolka Anambra ee dalka Nigeria. Afayaan wadle booliska maxalliga oo lagu magacaabo Tajkuwai Kenga ayaa sheegay in lagu raadjoogo tuumanayaal dabayaaqadii toddobaadkii hore geystay dilka afar sarkaal oo kale oo booliis ah. Tachungwa ayaa xusay in falaagada weerarada geystay ay isticmaaleen aaladaha qarxay iyo hub. Wuxuu intaasi ku daray in kooxda weerarka soo qaaday gubeen hal baabuur oo booliiska lahaa iyo 3 gaari oo goobta weerarka laga fuliyey yaalay. 3 ka mid ah falaagadii weerarka soo qaaday ayaa sidoo kale si xun loo dhaawacay halka 2 kalena la xiray. Booliska ayaa ku eedeeyay weeraradan koox falaagaha oo loo yaqaana Indigenous People of Biafra, kuwaasoo u dagaalama madax banaanida qoomiyadda Igbo ee dega koonfur bari ee dalka Nigeria. Hase ahaatee, kooxdan ayaa iska fogeysay mas-uuliyadda weerarada joogtada ee ka dhaca gobolkaasi. Weeraradan ayaa ku soo aaday iyadoo la muujiyey cabsida laga qabo awoodda ciidamada ammaanka ee Nigeria si ay u difaacaan codbixiyaasha maalinka Sabtida u dareeri doona goobaha codbixinta. akhbaaraadkii caalamka waan aragnay. intaan dibadda kugu celiyo Faadumo.
Fariinta coronavirus iminkana.
Haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso, dadka kale ha dhex gelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalayo inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.